Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.
Dainis Vītols. Vienot Latvijai saraksta Rīgas mēra amata kandidāts Dainis Vītols dzimis 1963. gadā. Rīgas Tehniskajā universitātē ar izcilību iegūs maģistra grādu arhitektūrā pilsētu plānošanas specializācijā. 15 gadus strādājis RTU arhitektūras katedrā. Laikā no 1992. līdz 2018. gadam bijis direktors SIA Smart Design, kas notarbojas ar būvobjektu projektēšanu un būvniecības uzraudzību. Klientu lokā bijuši vairāki Maksima lielveikali, Rīgas mākslas telpa, dažādas biroja telpas Rīgā un Jūrmalā. Agrāk Vītols bijis kultūras centra Sapņu fabrika dibinātājs un līdzīpašnieks. Kādu laiku bijis arī Rīgas pilsētas būvvaldes arhitektu nodaļas galvenais arhitekts. Pašlaik viņš ir zinātniskās biedrības Ferrado valdes priekšsēdētājs. Biedrības mērķi vidū ir arī aktualizēt padziļinātu zinātnisku izpratni par brīvās enerģijas jēdziena būtību kontekstā ar pārējiem dabas procesiem, kā arī pilnveidot vidē draudzīgu alternatīvās enerģētikas inovāciju ieviešanu. Vītols ir valdes loceklis arī Latvijas infrastruktūras modernizācijas apvienībā. Viņš ir dibinājis un vada arī vienu no ilglaicīgākajām autoentuziastu kopienām – Jaguar klubu. Startējot par Rīgas mēra amata kandidātu, Vītols kā galveno mērķi izvirzīs jauna struktūra plāna izstrāde Rīgai un modernas infrastruktūras attīstību galvaspilsētā. Viņš uzsvērs, ka jāveido jauna pilsētas šodien un vienmēr ir domājis par pilsētu uzlabošanu un sakārtošanu.
29. augusts. Rīga izvēlas.